У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Прэзідэнцкім указам павышаная ўвазная мыта на вялікую колькасць імпартных харчоў і тавараў, што рэзка павялічыць іх кошт. Аляксандр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Чэшскія сенатары выступаюць супраць прыезду Лукашэнкі ў Прагу. Галандыя і Швецыя заявілі, што ў выпадку яго прыезду на саміт іхныя краіны будуць прадстаўленыя на больш нізкім, чым прэзідэнцкі ўзроўні. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне правесці вулічную акцыю ў выглядзе жывога ланцуга. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сёння агучыў штогадовае пасланне да парламенту і народу Беларусі. Лукашэнка зноў скрытыкаваў апазіцыю, што яна заклікае не пускаць яго ў Прагу. Гэта не апазіцыя, гэта ворагі народу. Ніводзін апазіцыянер у Расіі ні разу падобнага такога не рабіў. Такая апазіцыя не мае ніякай перспектывы. Канец цытаты. Болей аб звароце Лукашэнкі, у тым ліку яго рэакцыя на запрашэнне ў Прагу пра планаваную паездку ў Ватыкан, аб беларускай мове, дачыненнях з США, аб рэакцыях на заявы беларускага кіраўніка ў нашай праграме сёння пазней. Міжнародныя навіны. Сёння Пакістан паслаў ваенізаваныя аддзелы ў раён, які практычна ўзяты пад кантроль талібанам. Гэта зроблена ў той час, як павялічваецца міжнародная занепакоенасць узрастаннем кантролю баевікоў у паўночна-заходняй частцы краіны. Аддзелы прыбылі ў Бунэр у сераду праз некалькі дзён пасля таго, як баевікі суседняй даліны Сват пачалі пранікаць у рэгіён, усталёўваць блокпосты, патруляваць вуліцы і рынкі. Рух талібан у Бунэры адбываецца пасля таго, як урад пагадзіўся дазволіць закон шарыяту ў правінцыі Сват і ваколіцах узамен за мір з баевікамі. Найменей 70 чалавек былі забітыя ў Іраку ў выніку двух суіцыдных бомбавых атакаў, у той час як армія паведаміла пра тое, што захоплены лідар Аль-Каіды ў Іраку Абу Амар Аль-Багдадзі. Як найменей 45 чалавек улучна з некалькімі іранскімі паломнікамі ў шыіцкі горад Карбала, а таксама 55 параненых у выніку нападу на рэстаран у горадзе Мукдыя. Яшчэ 28 чалавек, сярод якіх дзеці, былі забітыя сёння ў выніку атакі на паліцэйскі патруль у Багдадзе. Турэччына і Арменія паведамілі, што дамовіліся наконт сістэмы для аднаўлення сувязю. У заяве, распаўсюджанай міністэрствамі замежных справаў абедзвюх краінаў, гаворыцца, што ў шырокіх рамках для нармалізацыі адносін. Заява з'явілася за дзень да таго, як Арменія адзначае гадавіну масавых забойстваў армянаў у 1915 годзе. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны нашай перадачы ў інтэрнэце, адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Аляксандр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Паводле Лукашэнкі, актывізацыя еўрапейскага курсу Беларусі доўгатэрміновы і сур'ёзны накірунак. Пра выступ Аляксандра Лукашэнкі праз некалькі хвілінаў. А сёння стала вядома, што кіраўнік дзяржавы падпісаў указ, згодна з якім для большасці беларусаў стануць практычна недаступнымі па цане імпартныя тавары. У адпаведнасці з дакументам на тэрмін ад паўгоду да 9 месяцаў падвышаныя пошліны на вялікі асартымент замежных спажывецкіх тавараў, мэблю і некаторыя прадукты харчавання. Неабходнасць такога кроку матывуецца абаронай унутраных вытворцаў і змяншэннем адмоўнага сальда знешняга гандлю. На практыцы чарговыя захады азначаюць значны рост коштаў на імпартную прадукцыю, расказвае Ігар Карней.
Цягам бліжэйшых 9 месяцаў новая мыта на электратавары будзе складаць 25-40% ад іхнага мытнага кошту. У пераліку найперш тэлевізары, тюнеры, лядоўні, пральныя машыны, пылососы, мікрахвалёвыя печы і гэтак далей. У згаданых межах падвышаныя ўвозныя пошліны на драўляную мэблю, прадукцыю дрэваперапрацоўкі, папяровыя вырабы, уключна са шпалерамі, на асобныя катэгорыі тканіны і вопраткі. На паўгода падвышана мыта на некаторыя прадукты харчавання. Так, мыта на бульбу, цыбулю, капусту, моркву, буракі зацверджана ў памеры 180% ад іхнага мытнага кошту. Лідар правоабарончага руху «Наша Беларусь» у Координаційній раді індивідуальних предпримальників Ігор Леднік лічить, що указ цілком застається у речищі сьогоднішньої промови Олександра Лукашенки – перетворити країну у одне міністерство гандлю. Тобок, любим чином продати залежалий товар білоруської витворчості.
То, що зараз існують, і ще будуть підвищені на такий відсоток митної пошлини, міра в оборону хащених заводів.
Заводів, але ні покупників, ні споживців.
Для них найголовніше – це ось соціальні. Стабильность, как люди просывали. В первую чергу, конечно, уже текают не столько правый споживцов, а самое главное, как, что с тем можно было тут продавать уже с очинных там атлантов.
Экономист Сергей Балыкин переконаны, такие радикальные заходы белорусских уладов идут насуперок интересам не только шараговых споживцов, але и самих предприемств у державной формы уластности. Директорат поступово призвычаивается до думки, что проблемы рано или поздно вырашатся на высшейшем узровне. Навод коли на мясо в узровні не прикладати особливих намаганняў.
Кажуть, що гэта абараняе айчыннага вытворцу. Гэта не абараняе вытворцу нашых. Гэта робіць іх менш канкурэнтаздольнымі. Мы лічым, што дзяржава іх будзе заўсёды бараніць, і яны ўжо не прыстасоўваюцца да канкурэнцыі. Насамрэч, заўсёды так не будзе.
Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Беларусі Александр Макаяў у нормах указу бачыць пагрозу абвастрэння беларуска-расейскіх эканамічных дачыненняў, якія могуць перайсці и у политичное поле.
Трапляют фирмы, которые поставляют товар из России. Текстиль – это больше абсолютно всех товаров, бо прямых поставщиков у нас не шмат. Садиное таможенное пространство, и если растаможка шла в России, тогда не треба растамаживать. Фирмы трапляют под другую растаможку. Я не ведаю, что их Россия драгует. Якобы все дробится под протекционизм своих вытворцев, но на сам речь можно триматься, что торговый виток гандлевой войны с Россией.
У свою чергу Игорь Ледник не выключая. Перешкодить керавництву Беларусі змагацца з імпартным таварам неадэкватнымі мытамі дапаможа якраз Еўропа, куды цяпер так настойліва імкнецца Александр Лукашэнка.
Толькі будзе да якога часу, пакуль вось наша краіна не будзе выцягнута ў гэта ўсходняе партнёрства, таму што далей гэта зона без мытнага гэтага гандлю, такія варыянты там не праходзяць, зусім другія правілы гульні. Пакуль, канешне, ідут ён можа яшчэ гэта ўстанавліваць.
Лідар правоабарончага руху «Наша Беларусь» у Координаційній раді індивідуальних предпримальників Ігор Леднік. Слухачі «Свободи» дискутують поміж собою відносно сучасного добробиту білорусів.
Підтримую жінку, яка виступила. Вона дійсно жила при совєтській власті. Вона бачила життя нашу настоящу. Мы могли купить все, что надо. Мы ходили в бастоновых костюмах и шерстяных. Все было завалено. Только живи, радуйся этой жизни. А сейчас эти западники, которые нам закинули СПИД, колорадских жуков, нас ненавидят.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прост СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Агляд звонков на свободу прикладно про шверть годины. Ну а зараз вернемся до штогодового послания до народу и парламенту Беларуси, с яким сегодня выступил Александр Лукашенко. У послания он шмат казал про пляны переодоления краины экономичного кризису, развитие относин за уразвязом, экономичную либерализацию. Политичной либерализации он не обещал, а оппозицию знов назвал ворогами народу. За выступом керуника державы сочил Валер Калиновский.
Тягом свого двухгодинного выступу Александр Лукашенко імкнувся довести, что тримає ситуацию в Беларуси под контролем, ведая, что робить во умовах экономичного кризису, что он у добрых кондициях и сам здольны примать решение Украине, да еще не один год може это робить. Таким чином, он обверг чутки про то, что некоторые особы в егоной администрации, у тым лику егоные сыны, небыто отворочивают его от России.
Я еще в состоянии реализовать то, о чем я говорю не один год, во внешней политике, многовекторность нашей внешней политики. Что произошло сегодня? Нас услышали. Спасибо за это. Нас поняли, и на Западе поняли, что политика задушить, задавить, изолировать ни к чему не привела.
Говорячи про необходимость развития отношений с Евразвязом, Александр Лукашенко доводил, что это не перешкодит отношениям с Россией и что для их Беларусь не будет сгинаться и принижаться. Закранул Александр Лукашенко и запрошение Беларуси на саммит у Прагу, на яким будет обвещанная программа «Усходнее партнерство Евразвязу».
Дошло до мелочевки. Приглашать Лукашенко в Прагу, не приглашать. А как сделать, вот-вот как и пригласить, и чтобы не пригласить? Если кому-то будет хоть одному человеку в Праге 7 мая очень неудобно от того, что там будут правители Беларуси, вы не приглашайте нас. Мы не будем проситься. Мы потерпим. Если вам очень удобно, чтобы мы там были, но не Лукашенко, вы тоже мне скажите. Только не по-хамски, как это я из средств, правда, массовой информации недавно услышал от одного высшего чиновника Чехии. Я ему не подам руку. Ну не подашь и не надо. Хочу я ли, чтобы ты мне еще подал эту руку?
Так Александр Лукашенко отреагировал на заяву президента Чехии Вацлава Клауса. Тягом своего выступу белорусский керовник так и не дал зрозуметь, чи збирается он ехать на саммит у Прагу. Оппозицию ж, якая выступает супроть его поездки у чешскую столицу, Александр Лукашенко знов назвал ворогами народу.
Это же не оппозиция. Это просто враги народа. Просто имеет ли такая так называемая позиция и ее лидеры перспективу в этом государстве, если она выступает против нормальной жизни людей в Беларуси? Никакой перспективы.
Лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько поведомил в «Свободе», что сегодня саправды передал на имя министра замежных справ Чехии Карла Шварценберга документ от Объединенных Демократичных Силов, у яким не витается запрошение Лукашенко в Прагу. Словами Александра Лукашенко про оппозицию як ворога у народу спадар Лебедько не здивлены.
Ты люди, якія маюць іншы погляд на сітуацыю, ты іншыя, якія прапаноўваюць будаваць наш дом па іншаму плану і схемам, гэта для Лукашэнка ворагі. У той краіне, куды ён паедзе, і ў той супольнасці, якой Лукашэнка нешта можа хоча сказаць, сёмага, гэта называецца плюралізм думак. Без гэтага не мысліцца і сама Еўропа.
Александр Лукашэнка згадаў адзін з лістоў, які падпісала беларуская апазіцыя на конт усходнего партнерства.
По-моему, в Прагу они его направляли блокировать по восточному партнерству Беларусь, Лукашенко туда не пускать и так далее. Правда, не все. Должен отметить, что такой политик, как Милинкевич, не подписал это письмо. Говорит, как же я буду подписывать, если это гибель для страны?
Александр Милинкевич, комментуючи эту заяву Александра Лукашенко, зазначил в «Свободе», что он саправды не подписывал один из документов оппозиции, тому что в его были принциповые перечені. Спадар Милинкевич удивляется, откуль Лукашенко стало вядома про гэты факт, а похвала от Лукашенко для яго неважная. Особливо на фоне того, что ён обозвал усю оппозицию ворогами народу.
Широ скажу, что вот я працую не на то, как потримать похвалу от улады, от Александра Лукашенко. Широ верю в то, что это корыстно для Беларуси. Вот хотел бы, как меня похвалил белорусский народ, как ён потримал мою позицию. Вот у его вачах хочу иметь авторитет.
Меркуе Александр Милинкевич. Кіраўнік камісіі чэшскага сенату па падтрымцы дэмакратыі ў свеце Уласціміл Сэгнал выступіў супраць прыезду Александра Лукашэнкі ў Прагу. Яшчэ не настаў час, каб Лукашэнка мог гуляць па вуліцах Прагі, сказаў сенатар і дадаў: «Мы проста не павінны дазволіць яму пакінуць самалёт». Пазіцыю Сэгнала падтрымалі і іншыя сябры камісіі. Яны выказалі сваю рэзкую нязгоду ў сувязі з запрашэннем Лукашэнкі міністрам Карлам Шварценбергам. Паводле чэшскай газеты «Лідовы навіны», якая падае неафіцыйную інфармацыю з дыпламатычных колаў Еўразвязу, прыбыццё Лукашэнкі ў Прагу ўсё ж лічыцца малаверагодным. Як падае выданне, гэта тая пазіцыя, якая цяпер пераважае ў Брусэлі. Беларускі кіраўнік праўдападобна застанецца дома, інакш яго прысутнасць у Празе стане сапраўдным бяльмом на воку Еўразвязу. Канец цытаты. Пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Як беларускія ўлады збіраюцца пераадольваць эканамічны крызіс? Чаму Лукашэнка адрынуў палітычную лібералізацыю? Якія новыя акцэнты ў замежнай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай гадзіннай частцы праграмы. Пасля выступу Александр Лукашэнка сказаў, што гатовы адказаць на пытанні дэпутатаў, аднак ніхто з прысутных да яго не звярнуўся, і тады ён адказаў на тыя пытанні, якія да яго паступілі ў пісьмовым выглядзе раней. Пра гэта мы пагаворым праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Прэзідэнцкім указам павышанае ўвазное мыта на вялікую колькасць імпартных харчоў і тавараў, што рэзка павялічыць іх кошт. Александр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Паводле Лукашэнкі, актывізацыя еўрапейскага курсу Беларусі доўгатэрміновы і сур'ёзны накірунак. Чэшскія сенатары выступаюць супраць прыезду Лукашэнкі ў Прагу. Галандыя і Швецыя заявілі, што ў выпадку яго прыезду на саміт іхныя краіны будуць прадстаўленыя на больш нізкім, чым прэзідэнцкі ўзроўні. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне правесці вулічную акцыю 26 красавіка ў выглядзе жывога ланцуга. Удзельнікі збяруцца ля акадэміі навук і пройдуць ланцугом да Чарнобыльскай капліцы. Эколагі Украіны заявілі пратэст супраць распрацоўкі ў Маларыцкім раёне радовішча крэйды. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля выступу перад нацыянальным сходам кіраўнік дзяржавы адказаў на тыя пытанні, якія да яго паступілі ў пісьмовым выглядзе раней. Яны тычыліся павелічэння пенсіяў і льготнага праезду ў электрычках у дачны перыяд і змяншэння ставак крэдытаў на будаўніцтва жылля. Уладзімір Глот запісаў рэакцыю парламентароў на выступ Александра Лукашэнкі.
Александр Лукашенко сказал, что готов отказать на пытание депутатов. Однако никто из присутных до его не звернулся. И тогда керовник державы отказал на те пытания, которые до его поступили в письмовом выгляде ранее. Яны тычыліся павелічэння пенсіяў і льготнага праезду ў электрычках у дачны перыяд і змяншэння ставак крэдытаў на будаўніцтва жылля. Лукашенко сказаў, што даў ўраду загад пралічыць магчымасці льготнага праезду. Асабіста ён схіляецца да ўвядзення 50% льготы. А пералік пенсіі ў краіне будзе толькі тады, калі рост заробкаў дасягне 115% да ўзроўню папярэдняга пераліку. Кіраўнік дзяржавы пагадзіўся з тым, што працэнты па крэдытах на пабудову жылля ў памеры 25% непад'ёмныя і паабяцаў папрацаваць над іх зніжэннем. А вось як депутаты прокоментовали свои уражения от выступа керовника белорусской державы. Віталь Бусько каже про тое, что треба праз либерализацию экономики поляпшать бизнес-климат краины. Менавіта такі шлях може вывести Беларусь у тридцатку найбольш економічно развитых країн у світу.
Имея преимущество в геополитическом плане, имея вот такую, с одной стороны, централизованно управляемую валообразующую, и в то же время отдав в частный бизнес более мелкое производство, услуги, это есть самый реальный шанс в ближайшее время буквально вот решить эту проблему, чтобы стать привлекательным, а это привлекательность тут же повлекет инвестиции, и тогда же мы войдем не только в 30-ку, я думаю, что даже в 10-ку.
Сергей Маскевич каже, что в умовах усесветного кризису треба надзвычай обачливо узваживать каждый конкретный крок.
Ведь есть конкретные индикаторы экономические, состояние, например, финансов. Ну, сразу видно экспорт-центр, как балансирует это все. То есть, если мы будем открывать для импорта шире дорогу, неизбежно инфляция. Насколько это выгодно? Это, с одной стороны, является плюсом для активизации деловой активности, с другой стороны, безусловный минус, потому что это почувствуют все без исключения, все население.
Уладзімір Глот запісаў рэакцыю парламентароў на выступ Александра Лукашэнкі. Наведнікі нашага сайту свабода.орг актыўна абмяркоўвалі сёння выступ Александра Лукашэнкі. Форум свабоды прыкладна праз гадзіну. Сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху не пагадзіліся на прапанаваны ўладамі маршрут акцыі. 26 красавіка а 12 гадзіне удзельнікі шэсця збяруцца каля акадэміі навук і ланцугом адзін за адным пройдуць па ходніках праспектам Незалежнасці да плошчы Якуба Коласа, а адтуль вуліцаю Веры Харужы да Чарнобыльскай капліцы, расказвае Любоў Лунёва.
Сябра аргкамітэту Чарнобыльскага шляху, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч паведаміў, што аргкамітэт прыйшоў да адзінага варыянту правядзення акцыі.
Вырашылі, што ісці па маршруце, дзе ніхто не ўбачыць. Лозунгаў не мае сэнсу. Таму прыдумалі вось такі фармат: выстраіць уздоўж дарогі ланцуг, трымаючы плакаты, і такім ланцугом прайсці па пешаходных дарожках указаным маршрутам, а менавіта па праспекце Незалежнасці, Кубаколаса, Верхаружа і Богдановіча. Такі фармат абсалютна не можа быць расцэнены як некія беспарадкі. Людзі патыліся адзін аднаму, прайдуць па вуліцах. Улады павінны з разуменнем паставіцца да такой формы, і ніякіх праблем тут быць не можа.
Нагадаем, заяўнікі акцыі адразу ж прапаноўвалі менавіта такі маршрут, але каб ісці калёнай. Яны падалі ў Менгарвыканкам заяву аб тым, што вуліца Сурганава, якую звычайна прапаноўваюць дэманстрантам улады, непрыдатная для маршу з-за рэканструкцыі. 21 красавіка чыноўнікі прапанавалі іншы маршрут ад Акадэміі навук, вуліца Хмельніцкага, потым вузкая дарожка паралельна вуліцы Сурганава, а адтуль да капліцы. Віктор Івашкевіч на прэсавай канферэнцыі заявіў, што арганізатары не будуць больш сустракацца з прадстаўнікамі гарадской міліцыі, бо не бачаць у гэтым неабходнасці. Сёлета Чарнобыльскі шлях адбудзецца ў выходнае. Шмат хто з мінчукоў з'едзе на радаўніцу з гораду. Арганізатары акцыі вырашылі не пераносіць дату правядзення на працоўны дзень, палічыўшы, што ўсё роўна прыйдуць тыя людзі, якія палічаць гэта неабходным. Сябры аргкамітэту правялі перамовы з прадстаўнікамі сексуальных меншасцяў. Яны нагадалі, што любы грамадзянін можа ўдзельнічаць у шэсце, але папярэдзілі, што сцягі арганізацыі геяў і лесбіянак на жалобнай акцыі будуць недарэчныя. Збор удзельнікаў акцыі прызначаны на 12 гадзіну 26 красавіка.
Ці адбіліся на вашым жыцці наступствы Чарнобыльскай катастрофы, апытання свабоды? Вось як на яго адказалі жыхары Магілёву.
В моей семье все ощущают. Щитовидка плохая, у дочки, и у сына. Лечимся, а теперь кризис. Врачей очень мало. Щитовидку лечить нельзя, вот к врачу никак попасть. Ни талона взять никак. Один врач.
На здоровье отражается, я думаю, так. Это суставы. Недавно пришел из больницы. Так что не без этого все это просто так дает.
Ну, пока что нет. Ну, может быть, в дальнейшем скажется это на здоровье. Насколько я знаю, по статистике увеличилось количество онкологических заболеваний даже среди моих родных и знакомых. Особенно в последнее время.
Конечно. Просто вон начинает обидеть. В таком возрасте не должно. Главное, боль часто.
Мне лет так это немного еще, но здоровье как бы уже не очень. Общая тяжесть, усталость хроническая.
Физически ничего не чувствую, не ощущаю ни у себя, ни у детях. Вроде болезни нет, но морально, естественно, неприятно ехать по тем районам. Пустые, конечно, но я был вообще сам в Чернобыльской зоне. Вспоминать про это неприятно.
По-моему, ничего не сказывается. Все у меня отлично.
У меня дочка была беременна, боялся, как она будет рожать. Но, слава богу, ничего не сказалось.
У меня дочка умерла, где девочка осталась.
Апытанне свабоды на магілеўскіх вуліцах.
На каталіцкі вялікдзень я паехаў у мястэчка, куды 20 гадоў таму прыязджалі многія дзеячы беларускага адраджэння, бо толькі тут, у Вішнеўскім касцёле, дзякуючы ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму, можна было пачуць імшу на беларускай мове. Пра Вішнева слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Вы пачуеце яе адразу пасля выпуску навіну. Уладзіміру Конану 75. Аўтар тысячаў артыкулаў, дзясяткаў манаграфій, укладальнік некалькіх збораў беларускай літаратурнай і фальклорнай спадчыны, філёзаф Уладзімір Конан сёння святкуе свой юбілей. Слова Валянціне Аксак.
Свой 75-гадовы дзень народзінаў прафесар Конан сустракае на працы ў акадэмічным інстытуце філазофіі, якому аддаў амаль паўстагоддзя жыцця. Ягоныя навуковыя зацікаўленні ўвесь гэты час нязменна палягаюць у асэнсаванні нацыянальнага светабачання. Ягоная вучаніца і калега Любоў Канаплянік Уладыкоўская захапляецца якраз гэтай паслядоўнасцю.
Чаго варта толькі адно конанаўскае паняцце адраджэння, якое дае права і шанец некалі прыгнечаным народам і культурам на паўнакроўнае існаванне і развіццё. Беларусам якраз не стае тэарэтычнага асэнсавання сябе і свету, і Владзімір Міхайлавіч дасканала папаўняе гэтую нішу. Владимир Михайлович не только глубоко открыл феномен белорусской культуры, але и систематизовал те не все виды про ее. Я думаю, что белорусистика не была бы такой грунтовной, переконавчей и фундаментальной, как не працы Владимира Конана.
Одна з іх, кніга пра рэпрэсаванага беларускага літаратара Адама Бабарэку, у свой час глыбока паўплывала на філёзафа Валянціна Акудовіча. Сёння, віншуючы аўтара, ён сказаў:
«Вы, напэўна, не ведаеце, што ваша кніга пра Адама Бабарэку зрабіла на мяне не проста вялізнае ўражанне ў свой час, але яна паказала, што нават тады у той сітуацыі татальнай інтэлектуальнай абструкцыі, у якую савецкая ўлада паставіла ўсіх інтэлектуалаў, можна шмат што сказаць і пра чалавека, і пра яго творчасць, і пра свет у цэлым. Гэта сапраўды для мяне было вялікае адкрыццё, і я доўгі час арыентаваўся на вас, а як аднаго з самых выбітных беларускіх філосафаў 20-га стагоддзя».
Даследаванне інтэлектуальнага жыцця беларусаў прывяло Уладзіміра Конана да думкі, што усялякі ціск на яго, як у гістарычным пляне, так і ў сучаснасці, толькі гартуе нацыянальны дух. Таму ў будучыню краіны ён глядзіць з аптымізмам.
Скрушные периоды треба, наоборот, не падать духом, а возмутняться. Так что в этом сенсе я бачу перспективу белорусской культуры и белорусского життя.
Владимиру Конану сегодня 75. Ну а зараз звонки на свободу. Запрошение Александра Лукашенко на саммит у Прагу, магчимая сустреча его с папом Римским, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях огляд подрыхтовала Галина Абакунчик.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Бенедикту XVI приглашаць каго бы то ні было, времени нет. У него достаточно желающих с ним пообщаться. Таково его назначение. Он никого не спрашивает, кто ты, диктатор или коммунист, или еще кто-нибудь. Так что у Лукашенко единственная возможность посетить Европу.
Лукашенко вирішив покаятися у грехах у Ватикані. Давно пора. Пора, видать, прийшла каятися годом прислугачам.
Вірні хотілося б, щоб на зустрічі Папи Римського з нашим президентом було знято питання об етноциді білоруського народу. Ніколай.
У наступному телефонуванні слухач задає питання.
Цікаво відповідь. Як поводила себе делегація з Білорусі у Женеві на конференції по расизму? Чи зосталася вона разом з російцями у залі, чи пішла за європейцями? Великі дякую, Владлен з Мемсіну.
Отказывая политолях, Виталь Селицкий.
В Женеве по расизму. Там выступал Ахмадинеджад. Представники заходних вышли за протесту. Я не думаю, что белорусы вышли. У нас вельми добрые отношения с этим фацетом.
Наступное телефонование с нагоды выказывания слухачки свободы.
Послухав звонок на Радіо Свободи одної вельми раз'юшеної слухачки, яка не назвалася і яка готова со зброєю на барикадах боронити уладу і її керівника. Попробуйте побудувати барикаду на Карла Маркса 8, і ви отримаєте дубинкою по спині від тих, кого збираєтеся боронити. Що тичиться пенсій, держава під виглядом пенсії вертає нам крохи від того, що забрала Ілля Копил город Менск.
Звертаюся до тетки, якої ви дали ефір, і де вона ганьбила всіх сумленних людей, теж наперед свободу. Так ось, тетка, не свобода ворог народу, і не такі, як ми, сумленні люди, а режим авторитарний, промосковський, і я є головний представник. А так само такі, не можу назвати вас і білоруською, ось як ви.
Підтримую жінку, яка виступила. Вона дійсно жила при совєтській владі. Она видела жизнь нашу настоящую. Мы могли купить все, что надо. Мы ходили в бастоновых костюмах и шерстяных. Все было завалено. Только живи, радуйся этой жизни. А сейчас эти западники, которые нам закинули СПИД, колорадских жуков, нас ненавидят.
До каких пор вы будете цеплять на нормальных людей сталинские ярлыки? Мы не полицаи, мы громадяне Республики Беларусь. Коли вам противно слухать свободу, включите белорусское радио и наслаждайтесь брехней.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму ще одним телефонуванням.
Здравствуйте, хочу повинсовать Семена Станиславовича с днем на родину и дарую ему свою новую песню «Новый день». Взыходит солнце и витает день, стукая в оконца золотый промень. Уставайте, люди, светло на дворы, день пригожий будет, час пришел творить.
Огляд подрыхтовала Галина Абакунчик после выпуску новин «Подороже свободы».
У ефірі «Радіо Свобода» у Мінську 18.30 у студії Ольга Караткевич, випуск новинів і повідомлення з Білорусі найперш. Президентським указом повищено ввозне мито на велику кількість імпортних харчів і товарів, що різко повелічить їх кошт. Олександр Лукашенко готовий не їхати на саміт Усходнього партнерства у Прагу, коли гэта буде кому-нибудь незручно. Про гэта він заявив, виступаючи з посланням до білоруського народу і національного сходу. Поводле Лукашенки, активізація європейського курсу Білорусі – довготерміновий і серйозний керунок. Чеські сенатори виступають супроць приїзду Олександра Лукашенки у Прагу. Голландія і Швеція заявили, що у випадку приїзду Лукашенки на саміт їхні країни будуть представлені на більш низькім, чим президентські узровні. Аргкомітет Чорнобильського шляху прийняв рішення провести вуличну акцію 26 красовіка у вигляді живого ланцюга. Удільники зберуться для Академії наук і пройдуть ланцюгом до Чорнобильської капліці. Екологи України заявили протест супроць розпацовки у Малорицьким районі родовища Крейди. На їх думку, проект погрожає екології як Білорусі, так України і Польщі. 10 суток арешту отримав активіст Молодого фронту Міхась Іллін за те, що поставив ля помніка Леніна у Бересті унітаз. Молодофронтові зробив гэта на знак протесту супроць засілля статуї Леніна у Білорусі. У ефірі Радіо Свобода нагадаю, що наша передача у інтернеті www.svoboda.org. Незабаві протягнем новини. До міжнародних подій. Сьогодні Пакистан послав воєнізований відділ у район, який практично узятий під контроль Талібаном. Це зроблено у той час, як повелішується міжнародна занепокоєність узростанням контролю бойовиків у повночно-західній частці країни. Найменше 70 чоловік були забиті у Іраку у виніку двох суїцидних бомбових атак у той час, як армія повідомила про те, що захоплений лідер Аль-Каїди у Іраку Абу Амара Аль-Багдаді. Туркменський президент заявляє, що Туркменістан хоче працювати з Заходом для пошуку нових шляхів поширення газового експорту. Туркменський лідер зробив свою заяву сьогодні у часі міжнародної конференції у питаннях енергетичної безпеки, яка відкрилась в Ашхабаді. Конференція, до якої долучилися бізнесові і урядові делегації з Росії, США, країн Євразії, як планується, сфокусується на питаннях, зв'язаних з доставкою енергетичних ресурсів Каспійського регіону на західні ринки. Європейський зв'яз має намір натиснути на Молдову, щоб вона не потребувала візу від громадян Румынии после забурения у часе молдовских парламентских выборов. Еврокомиссар у питаниях замежных справ Бенита Феррера-Вальнер сказала сегодня в Брюсселе, что Евразвяз будет обмерковывать с Молдовой питание спрощения визового режима на встрече, запланированной на 30-го красовика. Молдова обвестила про необходимость визы после того, как обвиноватила Румынию у подтримки антиурадовых выступов у молдовской столицы Кишиневы 7-го красовика. На хвалях свободы был выпуск новинов. Наступный про полгодины.
У ефіри «Радіо Свобода» у праскай студії Аліна Радкевич. Про чвэрць гадзіны перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Тема сённяшняга выпуску – буржуй. Ну, а зараз «Падарожжа свабоды». Сёння свае маршруты прапаноўвае Дзмітэр Бартосік.
Вішня
Ивдеева – классическое белорусское местечко, где два храма, православный и католический, пануют над новокольем. Лёсом было суджено зробить менавіта Вишнева одной из самых зауважных выспов, кажучи словами Валентина Акудовича, у архипелягу Беларусь. Поэтка Констанция Буйло, поэт и наставник Петру Вітель, ксёнц Уладислав Чарняўский, довершая сузорье имёнов президент Израиля Шимон Перес. У Вишневе можно спытаться у любой бабульки про ксянца Чарняўскага, каб упэўніцца, накольки значная гэта фигура застаецца и в сённяшнім дні. Вось что сказала про святара першая сустрэтая мною старая.
Да, по-белоруску. Имел, отпечатывавши, детям вот давал на белорусском языке катахизмовка называлась такая книжечка. Князю я своим унукам давши не маюць, бо уже правнучки учатся на гэным.
Марыя Красковская, усмешлівая кабета, пенсіянерка, якая ўсё жыццё прарабіла ў Вішнеўскай бальніцы, была суседкай Чарняўскага і ведала яго вельмі добра.
Ён любіў расказваць, ён вельмі любіў расказваць пра вялікае княства літоўскае. І ўсё гаварыў, што раней дзяржаўныя кнігі на беларускай мове выдаваліся. Ну, беларусы былі ў пачоце. Вот гэта ён любіў.
Ён займаўся асветніцкай дзейнасцю.
Я даже думаю, што ён, вот, если так вот разобрацца, ён больш гісторык быў, чым ксёнц. А як ксёнц, ёсць такая пагаворка, як маем не цэнім, як страцім тады, ўжо панімаем цану тады. А гэта быў адзін сапраўдны ксёнц. А вот сапраўдны, знаеце, чаму я думаю цяпер? Я ніколі з людзей не дзёр грошы, папросту сказаўшы. Если прыдзе жанчына, которая не мае мужа, дык ён гаворыць, вазьмі, дзецям цукерак купіш. А если хтось бяднейшы, дык ён яшчэ замест таго, каб заплаціць за імшу, дык ён яшчэ чалавеку свайго дасць.
У тым, што беларуская мова заняла свой пачэсны пасад, калі не ў дзяржаве, дык на каталіцкім амбоне, ёсць заслуга Уладзіслава Чарняўскага. Бо зусім нядаўна ён быў адзіны беларускамоўны ксёнц на ўсю краіну. Святар, які рабіў штодзённы подзвіг, сваёю дзейнасцю трымаючы сувязь часоў беларускай каталіцкай грамады міжваеннага часу з заўтрашнім днём беларускага касцёлу. І, вядома, не ўсім гэта падабалася.
Адны хацелі, каб крычэлі маліцца па-польску, а другія, маладыя, гэтыя хацелі на беларускай мове маліцца. Поэтому ён меў две імшы. Ён у 9 часоў меў для тых, каторыя хацелі па-польскому маліцца, а ў 12, каторыя на беларускую. І болей маладзёжы хадзіла на 12 часоў. Таму што дзеці ў школе вучацца на сваім языку, ўжо польскі язык, а хто разумее. Я ўспамінаю, вельмі часта яго ўспамінаю. Вершны ён паўтараў: «З Богам нема жарту».
Я нарадзіўся тут.
В эфире «Подорожье свободы». Сегодня про свои маршруты рассказывает Дмитрий Бартосик.
За мястэчкам каля дарогі стаіць невысокая стэла, надпіс на якой паведамляе пра знішчаныя нямецкімі акупантамі 2000 савецкіх грамадзян. Толькі нядаўна на стэле з'явілася шыльда на іўрыце, каб было зразумела, што гэта былі за грамадзяне і што забілі іх толькі за іхнюю нацыянальнасць. Шымон Перес з сям'ёй выехаў у Палістыну за некалькі гадоў да пачатку вайны. У ягоных былых суседзяў у хаце бабы Яні, сухенькай і жвавай бабулькі, сабралася кампанія з нагоды Вялікадня.
Ну, а ён выехаў, ён выехаў, хата ўстаіць яго, людзі сядзяць, калодзец ён браў ваду свайго калодца.
Мама, хто?
Перац горкі, перац горкі. Калодзец яго стаіць, ён прыязджаў, і гэта хата стылася, другія там селі сядзяць. А гэны перац...
Яня, ну дзе ж гэта хата яврэцкая, там ж усё спалена была.
Да, ну на грымейся, да, на перцам гэным. Ну, так вот я і кажу, і стульня ніяго, і хата ніяго. Але ён така земля яго два разы прыязджаў. І мені не панаравіся, як ён пайшоў на кладбішча, мені не панаравілася. Хай ты пакланіжецкай, дарагі мае браці і сёстры, я сёння явіўся да вас. Мне жалка вас, што нет. Ну, так выйшла. Прыйшоў к мэру, пагаварыў, да жыдоў, і не пакланіўся нічога. Я стояла около самой кладбища, чтобы поглядеть, как он будет клониться, что сказать. Ничего не говорю. Президент теперь уже. Ну, так еще.
Он не президент.
Президент.
Да. Не президент. Я
президенту зараев президент.
Невестка бабы Яни, якая приехала с городу, мае на Переса кривду.
Мы так надеялись, что хоть что-нибудь поможет этому Вишневу, как президент. Потому что тут обвалился и сельский совет, и другое, и третье. Они поэтому думали, что действительно. Но от него, наверное, как сказано.
Чому Вишневский сельсовет повинен ремонтовать президент Израиля, я так и не зрозумел. А вот успомин Яниной суседки и одногодки старой Марии уразил. Мария была сведкой того, как знищалась Вишневская гетто. Некольки хатов были забитые людьми и спаленные живцом.
А тогда, а мы как вышли шо сюда глядеть? Так да, по нас с пулеметом, бог это кок. Так мы скорее утекли у вёску. Один. Лятая кругом, обливая бензиной гэтыя дамы ўжо хлеў, там якія былі паветкі, ўсюды былі поўна набіта, потому што 2006 чалавек, трэба ж памясціць, дзе гэтых яврэяў. Дык я обливая бензиной, а тады так вот здалёку кинули спичку, і ўсё гэта вспыхнула. І яны прыляцелі з матацыкламі. А як гады, звяры, гэта отца майго, і ўсіх з вёскі лапаты бралі ўсё, і выкапалі там дзве ямы ці тры былі. Выкапалі. І мы вот отца пагналі майго, я так баялася ўжо. Ён кажа, я прыйшоў, гэтак вось, сядзіць яврэйка, так вот сядзіць. І ён кажа, я лапатай даткнуўся і рассыпалася ўся. Вроді бы аблічча чалавечае. Дык мой отец пришел до хаты, две недели ничего не ел, вот так за голову взял, все сядет.
Про сённяшні эканамічны стан Вішнева красамоўна гаворыць фізічны стан ягоных працаўнікоў. Два вясёлыя дзядзькі, якія, судзячы па фізіяноміях, даўно не былі на споведзі, ахвотна падзяліліся сваімі праблемамі. Слухаючы іх, я ведаю, хто можа скласці сур'ёзную канкурэнцыю Лукашэнку на чарговых выбарах. Той, хто паабяцае запусціць не заводы, а ўсяго толькі вясковыя лазні. Бо про немагчымасць памыцца я чую ледзь не ў кожнай вёсцы. Чую не толькі вушамі.
Большевики, коммунисты наши не построят хорошую баню такую прекрасную. Мама моя старая, она мыется в нашёлке. Нашёлку воды согрея, помыется этого на свято. Всё него пропалили, и то ни парилки, ничего нема.
А тут у вас СПК, так?
СПК Вишневская. В говне, короче, говорят. Живём на плаву. Вёска вымирает, милый мой. Вымирає вёска. Помре мама моя, остануся я, Романова, дружбан мой. Начнем гасить, начнем хуй заниматься. И ні тут не було і не буде.
Дружбаны пайшлі займацца сваёй любімай справай, а я пайшоў спраўдзіць словы наконт таго, што тут не было і не будзе. У пары кіламетрах ад Вішнева знаходзіцца сядзібна-паркавы ансамбль роду Храптовічаў «Маёнтак Адрывонч». Маім гідам выступіла настаўніца Вішнеўскай школы Ірына Пасіка. Андрывонч сёння ўяўляе зарослы недагледжаны лес. Толькі рэшткі прысадаў і забалочаныя сажалкі нагадваюць, што некалі тут быў прыгожы парк. І пасярод гэтых джунгляў стаіць змрочная руіна аднаго з будынкаў колішняй сядзібы.
Ой, сажалкі ўжо ў балото куроціліся. А раней жа з фонтанамі былі.
З фонтанамі.
Угу. Фонтанка была тут жыла, таму што яе бацька был, может, лесником. Лесником, ну, наглядал. Может, лесничим. Вот, поэтому они жили здесь. И она поэтому и свой первый верш тут написала. «Люблю мой край, сторонку эту». Именно присвечена этого Андрывонжа.
И не выключено, что в этом будинку есть.
Ну, я не знаю, каким тут. Тут были домики раньше такие для прислуги. Здесь же Розары был. Вот, по этой дорожке поехали. Здесь шмат очень руж было, и поэтому здесь была живописная красота. Так было не заросше, так вот из этого будинка можно было убачить костёл. так вот ступенчато местность это располагалась, что виден был костёл. Это дрова были не высокие. Вот. Весной тут была такая прогарусь, что вот Буйло написала свой первый верш именно в Андрывонже.
20 гадоў назад тут быў піянерскі лагер, і парк худа-бедна падтрымліваўся, але менавіта сюды патрапіла адна з радыяцыйных плямаў. Вось што цікава. Калі мы ішлі назад, то сустрэлі маладую пару, якая прыехала з Менску выключна з турыстычнай цікавасці, дзякуючы сайту Радзіма.орг. Значыць, ёсць надзея, што сцежка сюды не зарасце травою забыцця. А пазыўныя нашага радыё, люблю наш край старонку гэту, тут насвістваюцца і напіваюцца асабліва дарэчы.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя – хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Прэзідэнцкім указам павышанае ўвазное мыта на вялікую колькасць імпартных харчоў і тавараў, што рэзка павялічыць іх кошт. Аляксандр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Паводле Лукашэнкі, актывізацыя еўрапейскага курсу Беларусі доўгатэрміновы і сур'ёзны накірунак. Чэшскія сенатары выступаюць супраць прыезду Лукашэнкі ў Прагу. Галандыя і Швецыя заявілі, што ў выпадку яго прыезду на саміт іхныя краіны будуць прадстаўленыя на больш нізкім, чым прэзідэнцкі ўзроўні. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне правесці вулічную акцыю 26 красавіка ў выглядзе жывога ланцуга. Удзельнікі збяруцца ля Акадэміі навук і пройдуць ланцугом да Чарнобыльскай капліцы. Эколагі Украіны заявілі пратэст супраць распрацоўкі ў Маларыцкім раёне радовішча крэйды. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. Сённяшні госць Вячаслава Ракіцкага, гісторык Захар Шыбека.
Буржуй – гэта фізычная асоба, якая валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі і жыве за кошт інвестыцыі капіталаў.
У савецкую пару слова «буржуй» было синонімом словаў «спекулянт», «фашыст», «дармаед», «прыгнетальнік», «кулак». Адпаведна, і ставіліся да гэтых людзей уладай гэтак званая «працоўная». Міт пра буржуя як ворага працоўнага народу захоўваецца і ў постсавецкую пару на ўсёй постсавецкай прасторы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова «буржуй», ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс?
Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтаў. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А в Беларусі?
Буржуйзямі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне. Бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова «буржуй» увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсе, як ворагаў народа, ўжо з устанаўленнем савецкай улады.
А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самай справе прадпрымальнага чалавека парадзілі вялікія геаграфічныя адкрыцці і гуманістычная эпоха высокага рэнесансу. А гэта 16 стагоддзя. Па меркаванню заходнееўрапейскіх гісторыкаў, ўжо тады пачынаўся гандлёвы капіталізм.
Хто яны, першыя беларускія буржуі?
Першымі беларускімі буржуямі былі купцы і мяшчане Вялікага княства Літоўскага. Беларускія купцы ўцягваліся ў агульнаеўрапейскія гандлёвыя справы, беларускім хлебам сілкаваліся гарады захаду, беларускі матчавы лес ствараў магутнасць марскога флоту Галандыі і Англіі. Дух прадпрымальніцтва ўзмацняўся разам з пашырэннем на беларускія землі рэфармацыі. 16 стагоддзя гэта залаты век Беларусі не толькі ў культуры, але і ў эканоміцы. Купцы з Карыны, Мамонічы трывала ўвайшлі ў нашу гісторыю. У далейшым працэс фарміравання буржую затрымліваюся палітыкай Рэчы Паспалітай і Расійскай імперіі, не зацікаўленых у памнажэнні мясцовай буржуазіі.
Але рэвалюцыя 1905 году і аграрная рэформа Сталыпіна, відаць, хоць бы некалькі, але змяніла сітуацыю на карысць буржуяў.
Крыху змяніла. Сяляне сталі ўласнікамі зямлі, атрымалі права выхаду з абшчыны і дзяржаўную падтрымку набыцці новых земляў. Крэдыт і доступ да ведаў агранаміі, новая земля адкрывала для вяскоўцаў новае жыццё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. Па вытворчасці бульбы, ільну, свініны сяляне сталі пераўзыходзіць памешчык. Так селянін Мароз з Віцебшчыны гандляваў ільном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года.
Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў проста падпальвалі. А як адносіліся сяляне да фермераў даўней?
Яны карысталіся вялікай павагай сярод вяскоўцаў. У былой заходняй Беларусі памяць пра добрыя справы вясковых буржуяў захоўваецца да нашых дзён. Толькі ў асобных выпадках сядзібы фермераў у 1905 годзе падпальваліся, і то, як правіла, маладымі сялянамі-адходнікамі, якія папрацавалі ў горадзе і знаходзіліся пад уплывам марксісцкай прапаганды. Тады прыватная ўласнасць шанавалася болей, чым зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай у гарадах складалі дома і земля ўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы. Але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа роду не валодалі буйнымі капіталамі?
Вельмі негатыўныя. Не хапала мецэнатаў для развіцця беларускай прафесійнай культуры, што стрымлівала беларускі рух. Абвешчаная 25 сакавіка 1918 года Беларуская Народная Рэспубліка не атрымала адпаведнай матэрыяльнай падтрымкі. Гістарычны шлях Беларусі пайшоў у расійска-бальшавіцкім накірунку.
І савецкая ўлада часткова вынішчыла буржуазію, а часткова выштурхнула яе за мяжу. Хто заняў яе месца?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная революция, якую разгарнули большевики, была немагчыма без існавання ворога, буржуя. Заможных селян называли не иначе, як кулаками, мироедами, лихвярами, захребетниками. Хоть белорусских селянских буржуев и не існавала подстав так называть, им, у адрозненні от уласно русских, не были уластивы несумленные и спекулятивное узбагачение.
А вось был таки период у советской истории, период НЭПу. Ці можно назвать буржуями, так званых НЭП? Ці існавалі ўвогулі савецкія буржуі?
Уведзеная Ленінам дзяржаўна-партыйная ўласнасць ператварала савецкіх апаратчыкаў у своеасаблівых буржуяў, на якіх працавала ўсё насельніцтва Савецкага Саюза. Існавала сітуацыя, якая прыкладна адпавядала ваенна-манапалістычнай ці дзяржаўнай стадыі капіталізму. Калі прынята гаварыць пра дзяржаўны капіталізм, то можна казаць і пра дзяржаўных буржуяў, якім жылося непараўнальна лепей, чым звычайным савецкім людзям. Таму прадстаўнікі беларускага народа і імкнуліся трапіць у адміністрацыйна-партыйныя структуры, нават цаной адрачэння ад роднай мовы і культуры.
А паза апаратам ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі?
Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай ўласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. Пазбаўленых эканамічнай самастойнасці і пастаўленых у поўную залежнасць ад партыйнага апарата, жыхароў бальшавіцкай імперыі можна было як жывёльны астатак гнаць у сацыялізм, камунізм, на сталінскія новабудоўлі і ў гулагі. Праўда, некаторыя ухітраліся мець тое сёе неафіцыйна. І ў гісторыі Савецкага Саюза ўзнікалі такія сітуацыі, калі буржуі нібы ажывалі без падтрымкі дзелавых людзей, бальшавікі проста не спраўляліся з эканамічнымі праблемамі.
У які перыяд гэта адбывалася? І як?
Па-першае, у часы НЭПа, калі ў разбуранай вайной краіне дазваляўся прыватны бізнес, але на аснове дзяржаўнай уласнасці і пад наглядам дзяржавы. Тады сітуацыя ў нічым нагадывала сучасную. Працанавала на, праўда, недоўга. Эканоміка стала паспяхова развівацца на аснове прыватных ініцыятываў і з неспазбежнасцю патрабавала палітычнай дэмакратызацыі. Апарат становіўся непатрэбным, зрываўся план пабудовы сацыялізму. НЭПанаў чакалі рэпрэсій. У другі раз ажыўленне буржую назіралася ў пасляваенныя гады, калі дзяржава ўсе сродкі траціла на выраб атамнай бомбы, а народ пачаў сам сабе ратаваць ад галечы. Самі пяклі хлеб, самі шылі боты. У раённым кіраўніцтве знаходзіліся такія, што заводзілі ўласныя садкі кароў і прадавалі на базары малако. Масква вымушана была прыняць пастанову супраць абуржуазівання партыйнага апарата. Партыйным дзеячам падвышалі аклады і ўводзілі дадатковыя ільготы.
А што было б, калі б людзям тады далі эканамічную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальных савецкіх буржуяў часцей за ўсё называлі спекулянтамі.
Выходзіць, што буржуі аказаліся невынішчальнымі, гэтак сама, як і імкненне чалавека да свабоды.
Так, з распадам Савецкага Саюза існавала шмат людзей, якія мелі пэўны вопыт дробнага бізнесу. Гэта былі дзячы ценявой эканомікі, у большасці не беларусы, і дзеці апаратчыкаў. Па свайму статусу яны адпавядалі ліхвярскай буржуазіі на стадыі заражэння капіталістычнага грамадства, калі назапашыўся капітал, неабходны для стварэння цывілізаваных рыначных адносінаў. Менавіта гэтыя людзі сталі ў незалежнай Беларусі крыніцай фарміравання новых беларусаў, сучасных беларускіх буржуяў.
Наколькі паспяхова ў сучаснай Беларусі ідзе фармаванне гэтак званых новых буржуяў?
Узнікае тры важнейшыя праблемы. Гэта недахоп адукаваных, інтэлігентных людзей сярод сучасных буржуяў, бо інтэлігенцыя аказалася адхіленай ад працэса узбагачэння. Другая праблема палягае ў пошуку аптымальнай мадэлі допуска на беларускі рынак буржуяў замежнага паходжання з іх капіталамі. З такім разлікам, каб не прыдушыць працэс фарміравання ўласнай нацыянальнай буржуазіі. І нарэшце застаецца пакуль негарманізаванымі працэсы лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства.
Дык чаму ж Міт про буржую як ворогу народу оказався таким живучим. Калі при яких умовах магчимое його розбурення?
Живучість викликана не тільки коротким часом після розбурення Совєтської імперії, але і психологією простого чоловіка, який завсёди з заздрістю глядів на багатеїв. І ніхто не тлумачив, що так звані буржуї нічим не горше за совєтських директорів, що вони ще більш старанно відносяться до організації витворчості і гандлю, бо з'являються господарами свого добра. І стараннями їх більш поспіхово наповняється державний бюджет, негативно відносений до нових білорусів, де консолідує націю, шкодить економічній модернізації сучасної Білорусі. Але громадство поступово переодолює ідеологічні стереотипи. Носьбіти науково-технічних ідей імкнуться до влади, відстоюють право на особисту власність і комерційну дійність, і відстоять її. А слово «буржуй», вірогодні за все, зникне з ужитку.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Прагучала перадача «Беларуская Атлантыда». Сённяшнім госцем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Захар Шыбека.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радио Свабода», вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індекс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.